Luka, ses тугар эгези. Оң соңда Иисус, бурганның жаргызның дугойында буянның медени сурта алдып, хоорай суурларны эрги кезип чорукмын. Оң биле кады, он ии элжини болгыш, оң буктардан адырып базы ары каржыктан эккиртип кааны элейн каш керейшен жоран. Бодундан чеди букту аңа үндүр сыгырткан Магдалина деп аттык Мария, Ироттың пажың эргеликчиси Хузанын кадыы Иоанна, Сусанна базы үскада хой кережендер олчу бедир. Олар Худа эт хөрөңгизи биле Иисуска болгош оң өрөнкчилеринге тузалашып турганнар. Эскө хорейлерден Иисуска кеп турган хөй чон чыглы берге ол оларга мындык угадыклык чуга чугалан.
Тара жазыкчысы үрезин жазып үнүп келген. Үрезинин жазып турда чамдыктары орук кыдынга кеп түзерге Оларны таптай базык бааттан база, дээринин куштары соктап чыкпен. Жамдыктары сай даштык жерже кеп түшкөш, шымыраарып нүк белгешле кадык балгын. Чүгө дээрге оларга өл шык черишпен. Өскелери тенни хонак үнерчерже кеп түшерге, тенни хонак өзүк белгеш, оларны бой базырыкпан. Артканары үнүш түшүткүр көрсүнүк жерже кеп түшкөш. Манды өскеш чашкандан чүз каттап көйді жүтберген.
Оны чуғалып тоғыз қыш.
Тыңнар құлаа бар кежі, тыңназын.
Деп қайгырған. Иисустың өрінікчілері бұл ғадығлық чуғаның ұтқазын оң айтырғаннар. Ол мінжа дейін.
Сілерге бұрғанның жағырғазының жажыттарын бірі балырын қайырландыр. А өскі ұлыс көрсе да, әскербезін базы тыңназа да, билбезін деш, оларға чүгде ғадыглық жуғалар қайырландыр. Бұл ғадыглық жуғаның ұтқазы мұндық. Үрезін дейірге бұрғанның медезідір. Орық қыдыңға кеп түшкенлері дейірге медені тыңнап тұрар кежілердір. Үнжалса та оң соңда оларға әрлік жәдік болгаш. Тыңнан жүбезінге пүзірей бербезіндер база, қамғалал албазындар деш, оларының жүректерінден медени алғаш бар. Сай даштык жерге кеп түшкөндөрү дээрге медени тыңнаш өрүшкү биле кылып алыр. Ынжалда да тазылы жок кишилердир. Олар элен үйө тургузунда бүзүрөп да турса, шенелдерлер үйөзү кээрге бургандан хая көлүнү берилер. Тенни хонак күнөр жерге кеп түшкөндөрү дээрге өскү улуш кыш медени тыңнап турар кишилердир. Ынжалда да олар ажанзырал жованга байлакшылга база Амқа Амыдыралының чырғал тааланынға елзеттіргеш. Оң оспақсырай бейір, оларының үрезіне түжіт бербес. Үніш түжіткір көрсіндік жерже кеп, түшкенлері дейірге, медені дыңнаш, оны боттарының бұянның болғаш, арық жүректерінге қадағалап шықжаш, дұрыштық жоруның ачысында түждін бейір кішілердір. Қымда болса чырытқыны қывысқаш, оны саба білі туй базырбас азы, орын аданға салбас. Қарын кірген ұлыс жырықты көрзін деш, қолдыға салып бар. Көстіп келбес қандық да жажы жүве жоқ база, ажытынып білдіне бербес қандық да ажыттал жақ бүді жүве жоқ. Үнжанғаш, қанжар тыңнап тұраныңар жек жәңеден салыңар. Жүге дейірге, қымда жүве барыл, аңа оң да көйіні бейір, а қымда жүве жоғыл, оң, қодымнудыр деп бодар жүвезін безін ма бар.
Иисуска пірлі қаттып, Езі болғаш тұңмалары чейдік білгіш, оны үгілейін чон тұққы хой болғаныңдан ол жәрттер де шадап қаңыр. Иисусқа ұлыс мұнжа дейін.
Аваңар база тұңмаларыңар таштын, сілеріні көріксіп тұрлар.
Ол мұнжа деп қарылан.
Мейін аван база қа тұңмам дейірге, бұрғанның жұғалан жүйілін дыңнаш, сағыпчор ұлыс олдыр.
Бірлі күндіс, Иисус бодының өрінікшілері лығады кемеге олырқ баш, оларға...
Хөлдің ол жарынжы кеже бер әлі.
Дейін, үнжан ғыш ежіндіріп чорық бандар. Олар ежіндіріп чору орда Иисус ұтып қалған. Ақылғы күштік шуырған көдірлі берген. Чалғықлар үнжан кемені ажыр шағы өгілерге, оларының байдалы озалды қапырған. Өрінікшілері Иисусты оттырқ баш.
Қайраты, қайраты, дүйшіп өлді бізіне.
Дейіннер. Ол ұттып көлгіш, шоғырған білі қалжаран сұғыну.
Соқсаңар!
Деп қоруырға, олар оғы жұрғай берген. Ол үнжен өрінікшілерінге...
Силеринин бүзрелиңер кайыш бел.
Тен. Олар тайгып магадаш, база коргуп сүртеш, удур дедир.
Суу биле шуурганы безин тужарга. Аңа чагыртып турар. Почогум кымыл.
Деп айтыр жырыңга өй болгондор. Галилея дебискеринге тужа шерикте чыдыр, Гераса жеринге эжиндирип келгендер. Иисус эрикче түжүккө эрге Хорайдан аңа уткуштур пукшуран киши үнүп келген. Ол киши шалдан бир кандык да кеп кетпес, пажыңымга эмес, а көрсүдүлгө куйларыңга чурттар турган. Иисусту көрүп калыш, ол оң баарын жатонгая кеп түшкөш, өткөр үн биле.
Силерге менден жүрүп келген Иисус, деди өркү болган болгу. Силерден тилеп турмен, мени келинчектерин көрдүр.
Деп алгыркпан. Чүгө дээрге Иисус букка ол кишиден үнө берин тужагын жөөдүр. Оң мурунунда ол бук ону үргүлжү айынга кийирип ап келген, энжаңаш тутуп коругдатып, элжирбе биле колдорун, буттарын хүлүттүрүп шаг болгон киши жөөдүр. Анжалса да ол элжирбени үзө сокко аптырга, демги бук ону эйинзирге жерлерше тезерин албадар турган. Иисус оон:
"Сен атың кымыл?"
деп айтырган. Ол:
"Түктүмөн."
деп харылан. Чүгө дээрге ол кишиче тыка күйүп буктар кире берген болгон. Буктар Иисустан аларны тамыжа чортпасын тилеп келендир. Ол жерден ырак эбес дагы бир кодон хаван отарлап чаран. Буктар Иисустан:
"Хаваннар жекиреберин чөп шерип көрүңөр."
деп тилейнер. Ол чөп шерепкен. Буктар кишиден үнгөш, хаваннар жекире берге бүгү кодон кадыр элден көлжө шурай бергеш түжүп өлүп калган. Хаван гадарчылары чүй болгонун көрүп калыш, маңнашып жорткыш, хоорой биле суурларга ол бүгүнүн тугайында чубалап жеткенер. Улус чүй болгонун көрүп биле чыгылып келген. Иисуска чоошкулап келгиш, буктарын үндүр сыбырттатып алган кишини көрүп калганыр. Ол киши Иисустун буттарынын жанында идик кептик база угааны орталана берген олурар боорго олар коргуп сүрттөй берген. Болгон чүйүлдү көргөндөр букшуран кишинин канча бекирейинин өскө улуска чубалап тургандар. Гераса жеринин бүгү жону Иисусту оларнын аал оронундан ырап чорурун тилейин. Чүгө дээрге оларнын корканы ынды күчтүү болгон. Ол ынжан кемезинге олурук баш дейдире жиндире берген. Буктары үнүп чоруй барган киши:
"Мени эдеттеп алыңар."
деп Иисустан тилеп шаг болгон. Анжалса да ол ону чорудуп:
"Пажыңың же жана бергеш, турганның сеңе чүнү кылганын бирден бире жокко чугалып бер."
Дейин. Ол киши чоруй баргыш, Иисустун аңа кандык буян кылганын чугалып, хоорени бир кылдыр кесип чоруп берген. Иисус өскө эрикче кешикке эрге, мөөң чон ону ментилеп уткан, чүгө дээрге олор шупту ону манап турган болгон. Синагога даргызы Иаир дээр киши жетип келгиш, Иисустун мурнун жатонгая кеп түшкеш, бодонун пажыңын же кирерин оон тилеп келейин. Чүгө дээрге оң ийхире карлык тың чаңгы суруу өлүрүнүн кырында жаткан. Иисус наар баршыдырда мөөң чон ону үгүлөп сыңмарланчып турган. Он ийчил тургузунда ханы төктүп ааран керейшен база аңа турган. Ол эмчилерге бүгү эт көрөңгисин төлөбүргө берикпен да болсо чаңгысыңга да экирттир эмне деп чадакпаган. Ол Иисустун артыңга жетип келгиш, оң кебинин ушунга тейик аптарга олла туран оң ханы төгүлбестей берген. Иисус:
"Мене ким депти?"
деп айтырган. "Ким да?"
"Мендир мен."
Тивес борго Петр:
"Хайраты, эңдерик жон силерни үглеп алган кызып кыйып азырттыр сүрүп чорудур."
Дейин. Анжалса да Иисус мынча дейин:
"Жок, бирле киши мене депти. Күжүмдүн менден эмне бергенин эскерип калдым."
Демги керешин оң кылган чүйөсү канчап да эскерттин мен барбасын билгеш, сирик абы жоокшулап кейип, оң мурунга кеп түшкөш, чүгө аңа дегенин база канчап болдоран экири бергенин көй улус мурунга чугалап берген. Иисус аңа мынча дейин:
"Кызым, бүзрелиң сени экиртип каңбалак болду. Амыр тайбың чорубутту."
Иисус ону чугалап турар арасында синагога даргазынын пажыңындан бир киши үнүп келгеч аңа мынча дейин:
"Сен уруң өлү берди. Башкы нам кейле шүйдөттү."
Анжалса да Иисус ону тыңнакпаш Яирге мынча дейт:
"Кортпа, чүглеп Израилин ишкинба. Анчан руун экирип камгалал алыр.
Пажынга жедик белгеш, ол Петр, Иоанн, Яковтан баса уруңның ады езінден аңғы ұлыстың оң білі қадығын ар кірерін чөпшері бейін. Пажында ұлы шүпті ол уруңның ажын ажып ұғылашқан дұрған. Үнжалзы да Иисус...
Үгла баңар, бұрру көлбейін ауыдып чыдар кежеш қажын.
Дейін, уруңны өлген деп білір болғаш, олар оны қочылап қаттыршы бергіндер. А Иисус уруңның қолынан туды олғаш.
Тұрып кел, қызы Жақ.
Деп қайдейін. Уруңның амытыны маға бодынжа еп кейіп, ол топ-таран тұра қалан. Иисус аңа аш емнен берін тұжағын. Уруңның ады езі қайғай берген. А Иисус болған жүлдің туғайында қымға да чуғалауызын оларғы чағып қан.